vidas aizsardzības lietu koordinēja Helsinku Baltijas jūras vidas aizsardzības komisija. Un šī komisija secinājusi, ka mums ir izdevies izveidot tādu globāli unikālu sadarbības modeli, jo mēs pētam un dodam atbildes uz tiem pētnieciskajiem jautājumiem, kurus ir nepieciešams vidas aizsardzībai Baltijas jūrā un savukārt Helsinku komisija šos te zinātniski pamatotos ieteikumus tad cenšas īstenot. Tad šis Baltijas jūras fonds nolēmis šogad piešķirt šo te prēmiju mums ar kolēģi Kaisu